Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiéra. Dneska se podíváme na zajímavý téma, který určitě velmi úzce souvisí s wealth protection strategií, a je to téma pákových investic a konkrétně vlastně pákových ETF fondů. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, a na tohle téma jsem si vzal člověka u nás ve firmě nejpovolenějšího, a to je šéf analytického týmu Dan Majstorovič. Ahoj Dane.
Ahoj Jirko, dobrý den.
Dane, my jsme dostali dotaz od našeho posluchače Vlastimila, a Vlastimil se konkrétně ptá a píše zajímavou otázku, a ji přečtu celou, protože pak můžeme si schválně říct, jestli je to pro Vlastimila vhodná investice. On píše, že vzhledem k tomu, že jeho majetek ještě zdaleka nedosahuje 5 milionů korun, aby se mohl stát naším klientem, tak přesto rád poslouchá naše podcasty, děkujeme Vlastimile, a velmi by ho zajímal náš názor na pákové ETF. A on se konkrétně ptá, přímo napsali konkrétní pákový ETF, který ho zajímá, to je Amundi ETF Leverage MSCI US Daily Usage ETF v eurech. Pokud by se si chtěl vyhledat, tak můžete se na ní konkrétně podívat, ale my se pokusíme s Danem podívat obecně na to téma pákových ETF, a pak si řekneme, jak se rozlišujou a jak třeba tohle konkrétní ETF na tom je. Píše, že je mu jasný, že tohle ETF má mnohem větší výkyvy než běžné ETF, ale vzhledem k tomu, že investuje na dlouhou dobu, píše, že 10 až 20 let, tak by ho případné propady netrápily. Už investuje další dobu a už i nějaké propady zažil, a tak má pocit, že s nima má zkušenosti. Myslím si, že by to mohl být dobrý způsob, jak dříve dosáhnout finanční nezávislosti. Tak, tohle si myslím, ta poslední věta si myslím, že je hrozně důležitá, protože ta přesně mluví o tom, že by to potenciálně mohla být zkratka té finanční nezávislosti a krentě. Mám málo, když to zainvestuju pákově, můžu mít potenciálně víc rychleji. Tak a teď dělám otázka, jestli zkratky fungují v investicích. A pojďme teda zkusit jenom v principu začít tím, jestli by si vysvětlil, co to vlastně je ta investice pákového typu, jak funguje, jaký třeba jsou s ní spojený výhody a rizika.
Tak už z principu věci toho názvu páka je, že si něčím pomůžu. Pomůžu si páčit nějaký předmět. Tak tady si pomáhám, a tou pomyslnou pákou mi tvoří to, že k těm svým vlastním prostředkům si půjčím peníze od někoho jiného. A docílím toho, že třeba ten můj obchod, který tím zamýšlím, mi přinese větší výnos díky tomu, že jsem dal víc peněz dohromady a udělám tam větší úrok tímhle způsobem. Tak to je nějaký základní jako princip té páky. A co to konkrétně znamená v těch investicích? Tak možná nejhmatatelnější příklad je to, že pákový obchody děláme většina z nás, když si kupujeme nemovitost. A nekupujeme si ji za hotový, ale dáme část peněz vlastních a zbylou část si půjčíme na hypotéku z banky. Tak tam jsem si koupil nemovitost na páku. A v momentě, kdy jsem si takhle koupil třeba investiční byt, tak už mám investici na páku taky. Je to krásný příklad, když banka po vás chce, abyste dali aspoň 20% vlastních zdrojů, tak vám půjčí 80% ze svých zdrojů za nějaký úrok. Za tu páku jednoduše prostě něco platíte. To za to, že vám někdo půjčil peníze, tak chce nějakou odměnu. A v tomhle případě, pokud mám 20% svých, 80% cizích, tak mám vlastně pětinásobnou páku. To znamená, že v momentě, kdy mi ta nemovitost se zhodnotí o 20%, no tak a dám tomu krát 5, tak vlastně hodnota, ten můj výnos je 100%. Takže v tomhle tom je to vlastně krásně vidět, že jsem nezobohatnul jenom o 20%, ale vynásobil jsem to těma 5.
Možná to jenom pro představu, nejsem si jistý, jestli každý, kdo nás poslouchá, má zkušenost s pákovými obchodama, tak jenom si to můžeme říct číselně. Proč jsem vydělal 100%?
Tak, když si představíte, a mých 20% je 1 milion korun a banka mi půjčí těch zbylých 4 miliony, to znamená celková investice je 5 milionů korun, tak kdybych měl jenom ten svůj milion a vydělal mi to 20%, tak jsem vydělal 200 tisíc korun. Když k tomu ale ještě připočtu ty 4 miliony, co mi půjčila banka, takže moje celková investice je 5 milionů korun krát 20%, tak jsem nevydělal 200 tisíc, ale 1 milion korun. Takže je to rozdíl vlastně, buď jsem vydělal 200 tisíc, anebo milion. 800 tisíc korun rozdíl díky té páce.
A teď řekněme, že pro zjednodušení nezapočítáváme náklady, to je samozřejmě banka si bere nějaký úrok, takže ten je od toho potřeba odečíst, ale myslím, že to je docela jasný příklad. Vyrostla nemovitost o 20%, vydělal jsem milion, ale protože jsem jenom milion investoval, tak jsem vlastně 100% plus, protože když v tu chvíli prodám tu nemovitost, tak mi zůstávají 2 miliony.
Ano.
Ale ten potenciální výnos má i svoje rizika. Tak jaký je to riziko třeba, když to uvedeme na příkladu té nemovitosti třeba?
Je to přesně úplně ten stejný princip, protože stejně jako vám ta nemovitost může vyrůst o 20%, tak vám může klesnout. A to není až takový nepředstavitelný, protože když se zamyslíme na rok 2008, vzpomeneme si na to, tak ceny nemovitostí poklesaly o významný procenta a i ty banky potom chtěly se splatnit ty úvěry. A proč? No, protože stejně jako těch 20% vám může vydělat 100% díky té pětinásobné páce, no tak při stejném pohybu dolů vy přicházíte o stejný procenta dolů. To znamená, já nepřicházím jenom o 20%, ale přicházím ještě o pětkrát tolik, protože dlužím tomu subjektu, který mi na to půjčil.
Tak a tady už se dostáváme do rozdílu mezi tím pákováním na hypotéce a pákováním na cenných papírech a možná se dostáváme i k důvodu k tomu, proč pákování nákupu nemovitosti není tak rizikový, jako když budu pákovat nákup cenných papírů na úvěr. Protože při nákupu té nemovitosti vlastně dochází k tomu, že klesá hodnota celé té nemovitosti. Banka tolik neřeší tu moji jistinu, ale řeší tu míru té hodnotu té zástavy. A banka řeší to, že když má půjčeno 5 milionů korun a beru si 80% hypotéku, tak banka chce, aby minimálně 80% té hodnoty bylo alokováno v ceně té zástavy, kterou má, což třeba typicky je ta nemovitost, kterou nakupuju. A pokud ta cena té nemovitosti o 10% klesne, a to se stalo v roce 2008, tak vlastně dojde k tomu, že ta moje zástava má menší hodnotu než je těch 80%, není to těch 4 miliony, ale hodnota té zástavy je o 10% menší, takže prostě je to třeba 3 miliony 600 tisíc nebo v takovém případě jí chybí ta zástava. Takže mě vyzve, a to dělali banky v roce 2008 u velkých úvěrů, že vyzvali ty vlastníky, aby buď zvýšili zástavu, anebo splatili celou tu hypotéku. To v pákovém obchodování to byl takzvaný margin call, to znamená ten obchodník volá a říká buď doplň, anebo zavíráme pozici. Jiná situace je ale při pákových obchodech na cenných papírech, protože tam reálně ještě doplněk té nemovitosti, pokud by to ta banka se splatnila a prodala to za tu tržní cenu, tak dojde vlastně k tomu, že ona tu nemovitost, když klesla cena o 20%, jo, tak klesla třeba na 4 miliony, tak banka jí prodá za 4 miliony, uspokojí si ten svůj dluh, těch svých 80% a zbytek mi vlastně vyplatí, zbytek mi vrátí. Což ale u těch cenných papírů funguje trošku jinak. Můžeš teda vysvětlit ten princip páky na cenných papírech?
No, na tom cenném papíru, krom toho, že tam nemám tady tu zástavu, ale funguje to na principu toho, že já potom ty peníze půjčený vracím nazpátek a zaplatil jsem za to nějaký poplatek, nějaký úrok taky. Ale v momentě, kdy přijde tady ten pokles, tak a na to zase na tom příkladu, pokud mi to klesne třeba o těch 10% a já mám tu pětinásobnou páku, ať dostaneme v podobném čísle, no tak mám pokles o 50% toho výnosu. A to znamená, že já jsem z milionu neprodělal 10%, to znamená svých 100 tisíc, ale prodělal jsem 500 000. A v ten moment, když mi ten subjekt, který mi to půjčil, ten obchodník s jinými papíry, broker, vyzve, abych buď to navýšil svůj kapitál, aby mi to neuzavřeli tu pozici, protože pořád věřím, že může třeba vyrůst, ale já na to nemám, abych tam doplnil ty peníze, tak oni mi prostě zavřou tu pozici s touhle s tou ztrátou. Oni si vezmou na zpátek ty peníze, které mi na to půjčili, ale veškerá ta ztráta nejde za nima. Oni si vezmou všechno, co mi půjčili a mě odepíšou tu ztrátu z toho mýho, z toho, co jsem tam prodělal. Takže z mýho milionu se stane půl. A to je základní princip. Já tam o ty peníze reálně přicházím a velmi významně.
Takže je dobrý si uvědomit, že pokud mám páku třeba teda 1:5 při té investici, tak stačí vlastně, a v uvozovkách, stačí pokles jenom o 20%, a pokud klesne ta cena toho aktiva, který jsem koupil o 20%, tak já jsem přišel o 100% toho svého vkladu. Zároveň ale naopak platí to, že když stoupne o 20%, tak já jsem ten vklad zdvojnásobil. Takže to extrémně atraktivní samozřejmě na to zhodnocení toho kapitálu, ale samozřejmě na druhou stranu je to extrémně rizikový z pohledu té úplné ztráty toho kapitálu. Dané, můžeš jako jenom říct, jak si takovouhle pozici udělám? Jak vlastně to funguje, když bych řekl, že já nevím, například, dívám se na finanční trh a mám pocit, že akcie, já nechci ani jmenovat, nějaký konkrétní společnosti, a teď on pravděpodobně hodně vystřelí a chci si na to vsadit a chtěl bych využít ten pákový efekt, tak jak to udělám? Zajdu do banky, řeknu, že bych chtěl udělat pákový efekt, nebo jak se to dělá prakticky?
Tak prakticky to funguje tak, že vy máte otevřený někde ten investiční účet. To může být i v té bance, pokud vám umožní otevřít investiční účet, kde vám dovolí si dělat tady ty maržový nebo pákový obchody. Ale obvyklejší je to možná na takových těch běžných obchodních platformách, u těch běžných brokerů. Může být, když jmenuji Interactive Brokers, XTB a tady ty společnosti, sami je znáte, tak ty vám za určitých podmínek dovolí si otevřít maržový účet, umožní vám obchodovat a dovolí vám v nějakém rozmezí používat páku. Každý ten broker to má jinak, bude mít nějaký kritéria, čím větší páku vám dovolí, tím pro něj budete muset být důvěryhodnější subjekt, budete tam muset mít větší částky, tak aby oni věděli a měli jistotu, že vy jste si vědom, že postupujete toho rizika a zároveň oni mají jistotu toho, že o svý peníze nepřijdou. Krom jiných bezpečnostních prvků.
Budu nějak ověřovat třeba moje příjmy, jako když si vyřizuju úvěr v bance, budu čekat na nějaké schválení, jak to trvá dlouho?
Když otevírám ten investiční účet, tak reálně dokládám vlastně nějaký svůj majetek, dávám tam nějaký základní přehledy o tom, kdo vlastně jsem, odkud pochází moje příjmy. Už jenom z principu praní špinavých peněz se to musí prověřovat. A zároveň vyplňuji nějaký investiční dotazník. To znamená, já tam dokládám nějaké svoje znalosti o různých segmentech trhu, od akcí, dluhopisů, forexu, derivátových obchodů a tak podobně. Takže na to všechno se mi ten broker většinou ptá, než je mi vůbec ochoten otevřít ten účet. Ve finále samozřejmě podepisuji nějaké prohlášení o tom, že jsem pro tady ten typ investic zkušený a kvalifikovaný, aby mi to vůbec otevřeli ten účet.
Ale já jsem mířil spíš tomu, jestli to bude podobné, jako když si vyřizuju úvěr v bance, když si chci vzít tu hypotéku, tak mě banka lustruje, trvá to x dní nebo týdnů, prostě než ji dostanu, chtějí nějaký zástavy nemovitosti a podobný. To vlastně v tomhle případě neproběhne, protože pro tu banku tou zástavou vlastně je ten můj vklad, který tam dávám. Ano. A oni mi půjčí a budou mu tu investici držet pouze do té doby, než ten vklad vlastně by se vyčerpal tím případným poklesem té investice, pak by to uzavřeli. Pro ně by to bylo plusový, protože by si vzali nějakou svoji odměnu za ten margin a já bych prostě přišel o tu investici. Takže broker v tomto případě vlastně nenese to investiční riziko, to celý vlastně přenáší na mě a ten svůj úvěr pokrývá vlastně tím, co mi půjčuje.
Ano.
A má prostě v případě, že by ta cena klesla o tolik, že když by to prodal, tak by nedostal ty svoje peníze, tak dřív, než se tohle stane, on tu pozici okamžitě vlastně zlikviduje a uzavře. Vybere si svůj vklad a to, že jsem já přišel o všechno, jeho nezajímá, protože já jsem tuhle investici inicioval. A tím pádem nemusí dělat prověřování příjmů a tak dál, nezajímá, jak jsem na tom finančně, protože si to jistí tím vkladem.
V tomhle určitě ne a určitě to rychlejší, než získat hypotéku, že mnohem s nás je ten účel otevřel a můžu to používat.
Co můžu kupovat na tu páku vlastně? Můžu koupit cokoliv nebo je tam nějaký omezení?
V podstatě cokoliv, co mi ten broker umožní. Takže v dnešní době můžu spekulovat na pokles ceny zlata, ropy, různých akcí.
Nemotejme se teď do spekulací na poklesy, ale můžu spekulovat na nákup do zlata akcí a podobných aktiv, prostě jak ty klasické burzovní.
Můžu nakoupat. Pákovat, víceméně na co si vzpomenu, co mi ten broker umožní.
Tak, dobře. Tak, jak je to dané s těma pákovýma ETF-kama? Protože pokud si koupím pákový ETF-ko, tak nebo bych koupil nějaký třeba certifikát v bance, který páku využívá, tak tam, jestli chápu dobře, tak já už nemusím dělat žádnou dohodu s brokerem, nemusím si brát žádný margin, ale kupuju si cenný papír, který má tohleto zaimplementovaný uvnitř.
Ano, je to tak.
A jaký je rozdíl teda mezi tím, když si ten margin udělám sám a když ho udělá to ETF? Co je třeba rizikovější a jak to funguje?
Rizikovější by se dalo říct, že pokud si tu páku udělám sám, tam plně nesu to riziko. Velmi často s tou pákou pracuji, takže si ji vezmu a držím ji třeba delší dobu dlouhodobě. Ten zásadní rozdíl je, že většina těch ETF fondů takzvaně resetuje tu páku každý den, to znamená každý ten den na konci obchodního dne uzavře všechny ty obchody a další den to pákuje na novo. Tím pádem zamyká ty potenciální ztráty a nebo výnosy a nerealizuje je dlouhodobě, to znamená nekumuluje je. Takže pokud budu brát takový ty široký indexový ETF fondy, podobně jako je z té otázky na ten MSCI US index, tam se bavíme, že riziko toho, že by mi i tady to pákový ETF dosáhlo hodnoty nula, je nepravděpodobný. To neznamená ale, že tam nemůžu mít veliký ztráty.
Pokud tato ETF, ten Amundi ETF Leverage MSCI US, tak protože daily, tak tu páku vypořádává denně a má tu páku 1:2, ano. Má tam tu dvojnásobnou páku, tak aby došlo k 100% ztrátě, tak by muselo dojít k 50% poklesu na tom aktivu.
Je ten jeden den.
Tak a to jsem chtěl úplně, že přesně to je důležitý. Jo. Že samozřejmě, že MSCI US může klesnout do 50%, ale pravděpodobně se to nestane v horizontu 24 hodin a pokud klesne to ETF-ko třeba o 20%, dáme extrém, jo, i to je teda extrémní hodnota, že jo, na úrovni jednoho dne, tak já budu mít pokles v takovém případě o 40% na hodnotě toho mýho ceny toho ETF-ka, ale to ETF-ko ten večer to uzavře a těchto minus 20 nebo minus 40 v hodnotě to ETF-ka se stane novou hodnotou 100%, která bude pákovaná. Takže když druhý den zase dojde k poklesu o 20%, tak už to je z té snížení hodnoty a neblížím se tím teda blízko k té hodnotě těch minus 50 jako takových.
Ano, je to tak přesně tak, jak říkáš. Tam je dobrý se uvědomit, že i kdyby nastala ta situace, že na tom trhu během 24 hodin má nastat takhle obrovský propad, tak tady v těch extrémních případech existuje nějaký jako ochranný systém těch finančních trhů a ty burzy se můžou zavřít. Stopne se prostě obchodování plošně a regulátor to zastaví. Takže...
Což mimochodem jsme třeba viděli naposledy v covidu.
Ano.
Jo, kde došlo vlastně k dočasnému pozastavení obchodování některých trzích.
Tak. No, takže to je další jako bezpečnostní prvek, který vlastně mi říká, že pokles tady v tom typu ETF-kovýho napákovanou je pravděpodobně z toho, že dosáhnu v jeden den brzo na nulu, je velmi nízká, ale můžu tam realizovat mnohem větší ztráty než při běžném investování.
Dále můžeme si říct třeba teda, jaký typický páky se používají při tom běžným obchodování. Když sám si dělám ten margin obchod a chci tu páku využít a jaký jsou třeba typické páky při těch investicích do ETF nebo v těch ETF fondech?
Většinou se budeme pohybovat v tom rozmezí 2 až 10, kdy ten 10 je už opravdu jako hodně vysoký číslo a je to spíš méně častý než častější, takže někde od 2 do 5 ta páka bude relativně častá. Na těch ETF-kových se dá najít hodně mezi 2 až 3. Ty 2 až 3 násobní páky.
Jo, takže 2 až 3 násobní na ETF-kách, 1 až 10 na těch běžných investicích. Asi si můžeme říct, že těch 10 už je hodně, že jo? To už je hodně jako sázka taková.
To už je hodně jako banka. Myslím si, že to je spíš jako specifický. Musí vám vůbec ten broker povolit tady ty páky dělat. Takže.
Tady možná je dobrý doplnit, že ona ta páka může mít v některých případech i význam, ale nikdy to nebude úplně jako v případu individuální investice, ale je to vždycky jako v případu nějaký portfoliový investice, kdy mám sestavený portfolio a v tom portfoliu z nějakého důvodu chci zkusit zvýšit expozici vůči nějakému třeba konkrétnímu aktivu a já na něj teda vlastně třeba udělám vyloženě tu sázku. Samozřejmě těch derivátů můžeme využít víc, můžeme využít i nějaký různý jako opční nástroje a tak dál, ale když bych chtěl tu sázku udělat tím přímým nákupem, no tak pak samozřejmě můžu koupit tu akci třeba tím poměrem 1:10 a pokud je to v úzovkách jenom 1% to hodnoty toho mýho portfolia, ta sázka, kterou dělám, tak když nevíde, přijdu o procento, který vykompenzuju jiným růstem. A když mi ta sázka vyjde, tak můžu třeba 10% přinést z toho procenta a tím samozřejmě citelně posílit to portfolio. Takže nemusí to nezbytně znamenat, že pákový obchod musí být vždycky jako hazard, gamble, nebo že to je něco špatného. Když vám řekne nějaký portfolio manažer, že ve svém portfoliu používá pákový transakce, tak to určitě nemusí znamenat, že by byl podvodník, jo, nebo že by byl hloupej, nebo něco podobného. Naopak může být velmi sofistikovaný v tom přístupu k té svojí investiční strategii a dokáže velmi dobře vyhodnocovat ty rizika jako takový. Otázkou ovšem je, jestli je páková investice do cenných papírů něco, co bychom řekli, že je dobrý, aby využíval třeba běžný investor. A teď zase si to můžeme rozdělit a řekněme si, ta páková investice toho klasického typu, kdy jdu a koupím si to sám na tu páku. Je to něco dané, co ten investor typu třeba Vlasty, který nám psal, že zdaleka nedosahuje třeba 5 milionů korun a že vlastně očekává, že by takováhle investice mohla být tou zkratkou, tím zrychlením na té cestě k jeho finanční nezávislosti. Je to něco, co by si řekl, že je jako dobrý krok?
Za mě spíš ne. Spíš tam vidím v tom to riziko té neskušenosti a toho, že se můžu akorát spálit, protože tak, jak si popsal, ten portfolio manažer, který to použije na části portfolia a jistí se třeba nějakou protivahou, tak si přesně tady ty věci umí spočítat. Je si vědomý všech těch dopadů, který to má a ví, že i když mu ta páka nevyjde, co to pro ní znamená, že ta ztráta je omezená na nějaké množství portfolia, na nějaké celkové množství výnosu. A to si troufnu říct, že většina běžných investorů neumí. A v momentě, kdy tomu nerozumím a neumím to používat a vidím v tom jenom tu možnost toho urychlení, tak to pro mě není jako správný nástroj a jenom mi to zvyšuje riziko toho, že si ten cíl spíš nesplním, než splním.
No a jak ty pákový ETFka? Je to něco, co si myslíš, já jsem si říkal, to riziko je něco menší než při těch přímých investicích. To znamená, že primárně u toho pákového ETFka se díváme na potenciál spolu s potenciálem většího výnosu na významný potenciál dramaticky větší kolísavosti. Tak je to něco, co by si třeba řekl, že za patří nebo nepatří, nebo za jakých podmínek třeba do toho portfolia by třeba u Vlastimila patřilo?
Já si myslím, že to do toho portfolia může patřit v momentě, kdy se bavíme o nějaké části dlouhodobé investice. Nikoli v toho, že ty peníze budu potřebovat za 3 až 4 roky a sázím na to, že teda následujících 3-4 roky ty akcie poletí nahoru, tak já si tou pákou tím vydělám, protože to prostě vůbec nemusí vyjít. V tomhle ohledu bych stavil to portfolio na těch nepákových produktech ten základ a ty pákový ETF-ka bych tam zařazoval i v momentě jako nějaký dynamický složky toho portfolia, peněz, co mám nad rámec toho, co nutně potřebuju, z čeho chci čerpat rentu. Můžu tomu dát dostatečně dlouhý prostor pro to se případně zotavit z těch poklesů. Nebo si můžu říct, že u té části peněz mi vlastně dramaticky nevadí, když prostě ztratím na hodnotě třeba 70%.
Já si třeba myslím, že je potřeba se rozhodnout, jestli jsem investor anebo spekulant. Protože jako spekulant samozřejmě se snažím levně koupit a draze prodat. Není na tom nic špatného. Podobně, jako kdybych investoval do nemovitostí, tak se snažím koupit levnou nemovitost pod cenou, možná ve špatném stavu, něco málo s ní udělat a prodat ji za víc, než jsem ji koupil a vydělat na tom rozdílu. Tam se můžu snažit využít nějaký úvěr, páku a tak dále. Pokud jsem dlouhodobý investor a chci koupit tu nemovitost, tak to, co mě zajímá, je, jaký bude generovat příjem a jak se bude vyvíjet ta cena její v čase. A jako dlouhodobý investor dokážu dramaticky snižovat i moje rizika. To je, i když vyberu špatnou nemovitost, tak pokud mi nespadne, jo, nekoupil jsem ji tak špatnou, že když foukne vítr, tak se zřítí, ale je to prostě třeba nějaký byt nebo domek někde. A budu ten domek držet 10-15 let, tak pravděpodobnost, že ho budu prodávat se ztrátou, je velmi nízká. A podobně je to u akcí. A když vynechám nákup konkrétního titulu, kde samozřejmě můžou nastat různý situace, tak v případě, že budete investovat do indexů a koupím třeba tady v případě Amundi MSCI US nebo koupím S&P 500 nebo koupím MSCI World, prostě koupím nějaký balík, velký počet, balík velkým počtu akcí, tak ta pravděpodobnost, že by tyhle akcie na nějakým developed market trhu byly za 10-15 let na nižší úrovni, stály méně než to je dneska, je skutečně relativně nízká. V historickém kontextu samozřejmě na konkrétních regionech situace nastávaly, ale ta šance, že uspějete, je mnohem větší, než ta, že to nevyjde. Ovšem, zároveň s tím kupujete i tu jistotu, že v čase ta cena bude kolísat, bude lítat nahoru dolů. A to je vždycky bylo, je a bude největším rizikem pro všechny dlouhodobí investory. A právě to, že při té volatilitě neudržejí svoje emoce na úzdě, podlehnou nějaký obavě a strachu a prodají ty svoje pozice. A to se dělo a děje a dít se to bude, investoři budou podléhat těm obavám, budou prodávat. No a pokud koupíte pákově, tak si tohle riziko jenom zvětšujete. Pokud koupíte páku dvojnásobnou, tak dvojnásobně, pokud trojnásobnou, tak trojnásobně. Prostě zvětšujete to riziko, že tu emoci nedokážete ustát. Je to sice hloupý možná říct, ale v tomhle případě ty zkratky neexistují a nebo jsou velmi nebezpeční. Myslím si, že pákový nástroj patří do rukou zkušeným investorům, zkušeným spekulantům, který velmi dobře ví, co dělají, ale nepatří podle mě do portfolia dlouhodobého jako konzervativního investora. To je samozřejmě, může vám být dotazníku, jestli dynamický, ale všichni investoři jsme v principu konzervativní, hlavně ve chvíli, kdy ten trh začne padat a klesat. Tak je lepší radši být konzervativnější, než potom přicházet do peníze tím, že skutečně utíkám z toho trhu ve špatnou chvíli. Tak, Dane, máš něco, čím by si to téma těch pákových instrumentů uzavřel, nebo jak bys to ty za svýho pohledu portfolio manažera shrnul?
Já bych to shrnul asi tak, že je potřeba u pákových produktů si uvědomit, že tam je to riziko násobně větší, protože mi to násobí ty věci. Zároveň je potřeba si uvědomit, tak jak si popsal, jestli jsem spekulant nebo investor dlouhodobý. Pokud jsem dlouhodobý investor, tak nebudu spekulovat a nebudu se snažit ty věci urychlit a dávám tomu ten čas, aby ten trh mi v tom pomohl. A zároveň pokud chci udělat nějaké investiční rozhodnutí, tak bych si neměl vystačit jenom z odpovědí toho, že mi někdo řekne, jestli je to pro mě dobrý nebo špatný, ale měl bych si být schopný odpovědět na tu odpověď na základě nějakého plánu, který k tomu mám, protože mám nějaké cíle, vím, čeho chci dosáhnout, za jak dlouho, jaký prostředky na to mám, co je pro mě reálný a mám nastavenou nějakou investiční strategii a toho, pokud se budu držet, tak mi ty odpovědi může dávat. A s tím vám buď to může někdo pomoct, nebo je vhodný si tady to aspoň nějakým způsobem nastavit sám pro sebe, v tužce si to sepsat, jaký ty pravidla mám a tím bych se měl řídit. To mi potom může dát právě i odpověď na to, jestli hledat tu zkratku a jestli je to vhodný nástroj, který do toho portfela chci, anebo ne.
Já bych možná na závěr jenom poradil Vlastimilovi, co on psal právě, končil tou větou, že myslím si, že by mohla být investice do tohohle toho pákového ETF-ka způsob, jak dříve dosáhnout finanční nezávislosti. Tak já bych Vlastimilovi poradil, aby radši investoval do klasického ETF-ka, přijal standardní volatilitu a standardní potenciál výnosu, který i tak u těch akcí bude v průměru na úrovni 8 až 12% podle typu toho instrumentu, který koupíte, podle typu trhu, segmentu, do kterého investuje a tak dál. Což není málo. A radši bych tu pozornost a energii, kterou ušetřím tím, že to nebudu muset jako sledovat, nějak řešit, nemusí tím muset stresovat, tak já bych ji radši věnoval tomu, abych vydělal víc peněz v tom svým běžném životě a tyhle peníze, které vydělám navíc, bych investoval. A jestli ty peníze vyděláte podnikatelsky tím, že získáte o zakázku víc, jestli je vyděláte tím, že půjdete do práce na přesčas, jestli je vyděláte tím, že zvýšíte svoji kvalifikaci a tím třeba zvednete svoji hodinovou sazbu nebo si budete díky tomu moct najít třeba líp pracenou práci, už je na vás, je to jako vaše volba, vaší cesty, ale je to cesta, která má mnohem větší výnos, větší potenciál k úspěchu a přinese vám dlouhodobě větší míru uspokojení a těch finančních výsledků. A to bude ta cesta, která tu cestu té finanční nezávislosti zkrátí s jistotou bez zbytečného rizika. Minimálně tohle je způsob, který já vidím u našich investorů, kteří třeba disponují skutečně často majetkem třeba ve stovkách milionů korun, jsou to třeba podnikatelé, majitelé firem, tak to, co oni nám většinou zadávají, to zadání jejich je, já jsem ten majetek vydělal v průběhu svého života, vydělal jsem ho svojí prací, teď ho potřebuju chránit, nepotřebuju ho tady zdvojnásobit za rok, potřebuju, abych ho neměl za rok polovinu a pokud budu chtít dál jako účelně bohatnout, pokud budu chtít mít za 5 let 3x větší majetek, tak to udělám tím, že podnikatelsky zvýším hodnotu toho svého mění. Ale nečekám tyhle výsledky od toho kapitálového trhu. Tam čekám to, že mi bude chránit majetek před inflací a že mi bude přinášet nějaký nadvýnos nad tu inflaci, který, když budu potřebovat, já si budu vybírat z podobě renty a když ho nebudu moc potřebovat, tak to bude to, co mi bude zvyšovat tu reálnou hodnotu toho mýho mění. To si myslím, že se můžeme učit od těch zkušených investorů všichni. Tak díky Vlastimilovi za dotaz. Doufáme, že bylo to téma zajímavý a objevný třeba i pro všechny vás ostatní. Pokud máte nějaký dotaz další, tak klidně nám ho pošlete. Ideálně to můžete udělat přes webové stránky podcastu www.cestarentiera.cz, kam stačí napsat svůj dotaz, je tam na to formuláře na vrchu stránky a nám přijde obratem do e-mailu a my si mu v nějakým z těch dalších dílů rádi pověnujeme. Tak díky za pozornost, Dane, tobě děkuju za účast a za sdílení toho tvýho hlediska a budu se těšit na svou dalšího dílu naslyšenou a nebo naviděnou.
Děkuju, naslyšenou.